tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatli radio dinleyicilerine. Yeni bir gedek tarihi göz aylaylin diyen gepleşi arkali hizmetinizde bol turs bize hemra bolun. Aygun hatavundan aydar bolsak, bugün Doşembe 1401-nji Hejri Şamsi ýylyň Tir aýynyň 20-si, 1443-nji Hejri Kamary ýylyň Gurban aýynyň 11-i, 2022-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 11-i. Bir 101 yıl mundan özel 1921-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 11-nji şeýle bir günni Mongolia ýurdy garaşdyrylygyny eglan etdi. Mogulistanyň taryhy geçmişi bardyr we Çengiz Han Mogul Edil Şiýerden 13-nji miladi asyrda ýurt giňeldi şereketlerini başlap Ýewropanyň günnogoryna çelli goşun çekdi. Çengizden soň Mogulistan hünkärligi dargap daşarky Mongolia we içerki Moğolistana bölünni. İçerki Moğolistan Xitay yurdunun bir bölümü boldy. We daşarqy Moğolistan hem 17-nji asyryň soňragynda Xitayň kontrol altyna girdi. Ýöne Xitayda Mençuko döwleti ýykylanyna garaşdylyk eglan etdi. Emma az wagtdan Xitay bilen ortaýat bir karar boýunça Moğolistany öz gol altyna aldylar. 1921-nji miladi ýylda Moğolistan garaşdylyk galany. Şondan soň ýene-de Şurawiň dürtgü bermegi bilen Moğolistanyň soltarlyk hökümet aýyrylyp, ýerine halk jemhurlyk hökümet oturdyldy. We Şurawiden soň Moğolistan kommunist düzgüne eýe ikinji ýurt boldy. Elbet Şurawi dargan soň bu düzgün Moğolistanyň jemhurlygy öwrüldi. Moğolistan Ortet we Xitay ýurtlary bilen goňşudyr. Seýden 8 ýyl mundan özel 1355-nji Hejri Kamary ýylyň Gurban aýynyň 11-i şeýle bir günni Ayetullah Seyyid Ali Mumtazul Ulama dünýäden ötdi. Ol Hindistanyň ulamalarynyň ol ilki ilimleri öwrenip, akly we nakly ilimleri hem kämil öwrendi. We soňralar Araqdaky Necef şäherine gitdi we şol ýerde Ahun Khurasani ýaly alimlerden sapa galdy. Mumtazul Ulama 5 ýyl soň öz dogduk mekanyny öwrüldi we sapak berdi. Bu musulman alimden kia eserler yadigar galandir. Al-Imame şolorun biridir. Altı yıl mundan özel 1325-nji Hejri Şamsi ýylyň Tir aýynyň 20-si şeýle bir günni Iranly Saz Ussadi we Sentur çalýan sazanda Habib Semai dünýäden ötdi. Semai 1280-nji Hejri Şamsi ýylda dünýäni we atasy sazanda bolan soň çağalykdan saz bilen tanış bolup, ýetginjeklikden çeperlik bilen sentur çalýardy. Habib Semai saz medresesinde okuýdy we okuwlaryny gutaran soň Ustad Abul Hasan Saban tavşırmağı ilen sentur tapaq berip köp şagirdler terbiyeledi. Ustad Saba Sema'i bilen yakin ara bağlanışıkta bolun sonralar Habib Sema'in saylanan maglumatlarını kitap edip yayrattı. Bütün dünya yılnamasında iyul ayının 11'i bütün dünya cemiyat günü deyilip adlandırılandır. Sebebi 1987 miladi yılın iyul ayının 11'i günü dünya cemiyatının sayını 5 milyardtan geçti. Birleşen Milletler Kuraması medenine 40 yıl mından odal cemiyatın ödüşünün önünü almak bernamanı düzdü. Sebebi cemiyat köpürlükçe köpü yaşayış mümkünçülükler, sağlığı saklayış, uğrunnaki hizmetler, yeniler gerek bolyar. Aytmak yerli Birleşen Milletler Kuraması 2017 miladi yılı hem teyze haberi yayradıp, 2050 miladi yılı şeyli cemiyatın sani has köpölcektir deyip ıglan etti. Elbet şünni, yer şarını yaşayan insanların sani 7 milyar 400 milyon adamı yetendir. Aydılışından eğer şi yağday devam etse yeni 35 yıl eden yer şarınakı insanların sani 9.7 milyar bolcaktır. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar. Siz İran İslam Cemhurluğu'nun sesiyi gülüsten merkezinin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinləyip dursunuz. Eğer de biz bilen ara bağlanışıda bolcaq bolsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal öğrelerde biz bilen ara bağlanışıda bolcaq bolsanız, bizim numarımız şundan ibaret 00-98 91 08 98 51 01 Edi Temraların eşinin bilen tarihi gözaylaylin diyen gepleşigin şuun kısanını şiirde geçirip kotoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.